Kepler adatly radiosi. Eňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 8-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Türkmenistan garlykda kombinaturan Belarus kompaniýasynyň 911 milyon dollar talap edýär. Çäri we aýlyk tutumlar sebäpli Mardy döwlet işinden gitme üsleyen köpölye. Türkmenistan'ı maska düzgününü dikeltmek aladalar estiliyar ve beylek tadelikler. Odali son kavarlar dinleyen. Olar bilen sizimin yoksun anna urban tanış ediyarın. 2021-nji ýylda ýer togalagyny takminan 2,13 milliard adam aýlyk köpüllüğü bilen ýüzbe-ýüz boldy. Olaryň adından 702 millionu aşlykdan kötenli. Ýagny hemişe iýmit ýetmezçiliginden ejir çekdi diýip BMK-nyň aýlyk köpüllüğü we wagtly wagtyny naharlanmak baradaky hasabatyny aýdylýar. Hasabatda aýdylmagyna görä, dünýäde aýallaryň 32% bolýar, erkekleriň 27.5%den gowragy wagtal-wagtal aýlyk ýetmezçiliginden kötenýär. 5 ýaşlylaryň arasynda 45 milyon töwere uçağı doyogarına iyimitlenmezliğin ölüm hoplu görünüşünden ezir çekker. Olar dünyadaki çağaların 6.5%'den kovrağını diyer. Sol ruvalıkta sol yaştaki çağaların 39 milyonu dünyadaki çağaların 5.5%'den kovrağı semiz deyilip hasaplanıyor. Aýlyk üpçünçülük meselesi COVID-19 pandemiýasy başlanaly bäri yaramazlaşdy we Ukrainadaky uruş howanyň üýtgemegi netijesinde hassa yaramazlaşmagyny dowam etdirýär diýip BMK-nyň hasabatyny aýdylýar. Vladimir Putin 4-nji güneden çykyşyna Russiýanyň Ukrainadaky ýürüýiş operasiýasynyň barşyny entek çynlaka içäri görmänligini aýtdy. Bugünkü gün biz özümizi söwüş meýdanyna ýeňmek isleýänliklerini isleýäris. Muňa näme diýip bolar? Goý synanyp görsündür. Biz gün wataryň biz bilen soňky Ukrainala çenli söwüşmek isleýänligi barada köp eşitdik. Bu Ukrain halk üçin betdalçylyk ýöne hemme zat soňa syrygan ýalyp Putin döwlet dumasynyň fraksiýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşlanyny aýtdy. Putiniň sözlerine görä hemmeleriň düşünmegi gerek. Russiýa uly hasap boýunça entek hiç bir zady çynlakaý başlamady. Şol wagtda onuň aýtmagyna görä Moskwa parahatçylyk gepleşiklerinden ýüze urmaýar. Emma gepleşik geçirmekden ýüze urýanlaryň bilmegi gerek. Näçe uzagy çekdiklerçe olar biz bilen gepleşik geçirmegiň özleri üçin şonça da kyn boljakdygyny bilmelidirler diýip döwlet daşdany sözünün üstüne getirdi. Ukrainanın prezidentinin engeşçisi Mikhail Podolyak bir yerde kollektiv gün vatarın hiç bir meylnamasının yokluğuna etti. Bir yerdeki yeketak meylnamı şehirleri oku tutmak ve asuda adamları öldürmek bilen öz ihtiyarlı Ukrayna gelip giren Rus koşununun meylnaması. Galın dağıtların eklisi yöntem propaganda deyip Podolyak Twitter'da yazdı. Japonya'nın önk premier ministri Shinzo Abe saylov kampanyası vaktinde tüpönglenip ağır yaralanını ve bir neçe saatten son hastahanada can verdi. Ministerler Kabinetinin başsekretari Hirokazu Matsuna jurnalistlere 67 yaşlı Abe'nin yerli vakti ile saat 11.30 töwereginde tüpönglenenini aýtdy. Polisiýa 41 ýaşly bir adamyň jenayetde guman edilip saklananyny habar berdi. NHK guman edilýän we Tetsuya Yamagam diýilip tanadylan adamyň polisiýa Abe'den nägire bolanyny we onu öldürmek isleýänligini aýdanlygyny habar berdi. Abe 10-njy ýylda mejlisiň ýokarky palatasy üçin geçirilecek saýlawlaryň çäginde kampaniýa alyp barýardy. Ol 2012-nji ýylyň dekabrynyň 2020-nji ýylyň sentýabryna çenli Ýaponiýanyň premier ministri bolup işledi. Rus hökümeti Türkmenistany lukmançylyk hünärmenleriniň taýýarlanmagyna kömek bermegini dowam etdirer. Türkmen portal neşriniň Türkmenistanyň saglyk ministrligine salgylanyp ýazmagyna görä Türkmenistanyň gelen hünärmenler üçin 2022-2023-nji okuw ýylyna büdjetli ýerler bölünip berildi. Nesir Türkmenistanlı hünärmenlere berilen büdjetli yerlerin sanını aytmayar. Emma havarda 2017-2022 yıllar aralığına Rusya'nın önde varcı klinikalarına hünär kamilliğini yokorlandırmak için 113 san Türkmen hünärmeninin iverlen növelleniyar. Siz havarlar dinledin.